подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко высунул ультиматум Литве. Светлана Тихановская переедет из Вильни у Варшаву. Кто перемагает у гибридной войне, Беларусь ци Литва? А так само разъюшенные автоперевозчики забликовали сегодня центр Вильни. Витаю, это «Пик Свободы», с вами Дмитрий Гурневич. Лукашенко потребує ад Литвы диалогу и огучу свои потребования. Про гэта он заявил 9 снежня на поседжанні Совету Безпеки. Подчас нарады он выказался на конт литовских фуров, что захрасли на мяжи, баленов с контрабандными цигаретами, что летят с Беларусью Литву, а так само заявил про необходимость Беларуси актуализовать свои оборонные действия. Але галовное, что прогучало, это потребование до Литвы сесть за стол перамовов и без аніяких посередников.
А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут.
Ён перелічыў свае патрабаванні адносна Литвы. Пачаў з таго, што літоўскія фуры просто так не пакінуць краіну. Литве прыйдзецца дамаўляцца.
Но верните нам 20 автомобилей или 17, которые вы украли, которые пожарные автомобили в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт. Поэтому не надо на дурницу тут кричать гвалтом и шуметь.
Нараду Лукашенко я обмеркую сегодня с политичным оглядальником Радио Свобода Валером Карбалевичем. Витаю, господин Валерий.
Витаю.
Что, на ваш погляд, так разъюшило Лукашенко? Что стало таким ключевым триггером, який примусил Минск так востро реагировать на стосунки с Литвой?
Тут шмат чинников. Коли казать, чому менавіта цяпер з'явилось гэтае паседжанне Рады Безпеки, то я думаю, что гэта як раз напередадні визиту американской делегации у Минск. Минск подымае ставки, подвышае цену и хоча выторговать у американцев некие дивиденды. А Леоголе это в стиле Лукашенко. В момент некого конфликта он завсёды идёт на обострение, он демонструє силу, он вельми боится податься слабым. Тем более, что Лукашенко давно уже рассказывает, что в Европе нема мощных политиков, в Европе во владе находятся слабаки, причем он навод больше грубое слово применял в этом сенсе. Ну, а со слабыми как себя поводить? Треба тиснуть на их. Тем более, что он в певном сенсе увидел некие слабости в позиции литовского керавництва, ну, некая непоследовательность. Зачиняют межу, потом, не дочекавшись того термину, на який межа была зачинена, ее отчиняют дотерминово. Затем Лукашенко завсёды апеллявал до литовского громадства. Мовляв, литовцы добрые люди, а вот не пошанцевало им с керавництвом, с урадом, с уладами. И досюль это не працевало. А вот апошним часом, сдается, ему удается не уплывать на, скажем так, разноголосие внутри Литвы. Вот те грузоперевозчики, которые протестуют сегодня на в улицах Вильни, как раз протестуют супродзеянню своего ураду.
Вот. Не супроць Лукашенко, до речи, отримывается.
Так, так, ну и мы ведаем незадоволення пассажиров Вильнского аэропорту, якое так само, хоча за все, выливается на адрес литовских владов. Вот. Ну и Лукашенко отчув, что як бы, ему шансує и протягивает тиск. Выставляя такий ультиматум, хотя вонково это выглядає трохи дивосно. Тобок, глядите, что он каже. Мы готовы все проблемы с Литвой вырешить, только поговорите с нами. Сядьте на перевозку, поговорите, и больше от вас ничего не потребуется. Ну, это такая, видите, белизный комплекс неполновартости выдает. Тобок, только от того, что литовцы готовы поговорить на уровне министров замежных справ, Беларусь готовая ісці на шмат такія саступкі. Ну, а тут як бы ўсё упіраецца ў тое, што літоўцы не хочуць на палітычным узроўні размаўляць, а толькі на тэхнічным. Бо міністр замежнай справы – это палітычны ўзровень, гэта значыць парушыць агульную лінію еўрапейскага звязу адносна рэжыму Лукашэнкі, лінію на ізаляцыю, на непрызнанне, на нелегітымнасць беларускіх уладаў. Ну, вось па гэтай прычыне і гэты канфлікт абастраецца.
Спадар Валер, а хто, на вашу думку, у гэтым канфлікце пакуль што выглядае больш эфектыўна? Мы не кажам пра добра ці дрэнна, але хто сапраўды больш палітычных балаў здабывае?
Ну, бачыце, тут же пытанне балаў у вачах каго? Калі балы ў вачах беларусаў, гэта адна справа, балы ў вачах літоўскіх грамадзян, другая справа, балы ўвогуле ў вачах еўрапейскай супольнасці, гэта трэцяя і так далей. Таму тут цяжка сказаць, хто набірае больш балаў. Тут проста у Лукашэнкі ёсць перавага у тым сэнсе, што першае, ён можа не зважаць на некія разнагалоссі і расколы ўнутры грамадства, што не можа дазволіць сябе літоўскі ўрад. Літоўскі ўрад знаходзіцца пад ціскам грамадскасці, пад ціскам электарату, пад ціскам бізнесу. А ў гэтым сэнсе у Лукашэнкі рукі свабодныя. І другі пункт. Лукашенко не звертає увагу ні на які правила. Для його не існує правила, не існує міжнародних законів, не існує міжнародного права. Він може брати закладники і людей, і грузовики, і шантажувати гэтым свого суперника, чого не можуть дозволити собі літовські влади.
Ну, чому? Літовські влади так само, от президент Наўседа говорив про те, що вирішиться питання наконт арышту білоруської майомості у Литві, принамсі говориться про санаторій Білорусі у Друзгенніках.
Ну, покуль що гэта заяви, гэта пагрози. По-другое, знов же, нават калі літовські влади вирішить ісці по гэтаму шляху, то треба створати некі правові підстави, правові основи. Что как раз того, что не потребуется у Беларуси. У Беларуси слово одного человека является законным, высшим за все. Тому тут литовцы повинны выполнять некие процедуры, а Лукашенко это не потребно. И в этом его перевага.
А як вы оцениваете реальные шансы, что литовцы пойдут под тиском этих потребований, этого ультиматума Лукашенко?
Тяжко нечто казать, покуль что литовские улады трымаются твердо, и саправды, коли под тиском Лукашенки яны раптом примуть это ультиматум, примуть гэтые умовы, то вонкова гэта будзе выглядаць ну, не вельмі прыгожа, не вельмі добра. Нават згледзіш самого литовского электората, литовских политиков, літовскага палітычнага класу. Я так думаю. Ось, хоць тут бачыце такая яшчэ цікавая тонкасць. Літовцы апелюють до США, до Вашингтону з просьбой дапамагчы Літве вырашыць гэтую праблему, прычым у рамках таго перамоўнага трэку, які існуе паміж США і Беларусю, паміж Вашингтоном і афіцыйным Мінскам. Але тут узнікае, бачыце, якая праблема. Літоўцы не хочуць размаўляць з рэжымам Лукашэнка, таму што яго не прызнаюць, таму што гэта будзе яго легітымізацыя. А амерыканцы якраз вядуць такія перамовы, вядуць менавіта з Лукашэнкам.
І, дарэчы, я проста вас, прабачце, пераб'ю, дадам, што учора Лукашэнка і гаварыў пра тое, што ён не хоча гаварыць з Літвой праз пасярэднікаў, ён меў на ўвазе амерыканскі бок, ён пра гэта адкрыта сказаў, і ён сказаў толькі непасрэдна.
Не, ну тое, што ён казаў, я б не вельмі тут звяртаў на гэта ўвагу, таму што ён шмат што кажа, і потым высвятляецца, што ўсё насамрэч далёка не так. Справа ў тым, што вось гэтым трэкам перамоўным амерыкана-беларускім карыстаюцца іншыя краіны, карыстаюцца палякі, польскія афіцыйныя асобы не хаваюць, што яны спрабуюць з дапамогай ЗША дасягнуць сваіх мэтаў, скажам, вызвалення Анжэя Пачобута і іншых людзей, якія знаходзяцца ў беларускай вязніцы. Вот недавно былі вызвалены з беларускай вязніцы украінскія грамадзяне, 31 чалавек. І як афіцыйна аб'яўлена, гэта зроблена зноў жа па просьбе амерыканцаў. То бок украінцы звернуліся да амерыканцаў, амерыканцы тут нешта дапамаглі, і вось яны вызвалены. Вот таму карыстацца гэтым трэкам хочуць усе, у тым ліку і літоўцы. Але, ну, бачыце, тут трохі некая супярэчнасць. Самі літоўцы не гатовы весці перамовы і легітымізаваць, а амерыканцы, якія гэта робяць, ну вот, аказваецца, што амерыканцы гэта могуць. І мы ведаем, што Дональд Трамп не адзін раз узгадваў Лукашэнкі, называючы яго паважаны спадар-прэзідэнт.
Спадар Валер, як вы лічыце, ці магла гэта эскалацыя быць синхронізаванай з Крамлём, або Беларусь все-таки дзейнічае асобна з уласных інтарэсаў у гэтым канфлікце ці гібриднай вайне, як Літва это называе?
Я думаю, што не варта тут перабольшваць уплыў Москвы. Уплыў Расіі, ён вялікі, але ён у такім глабальным сэнсе рэалізуецца. А па некіх такіх пытаннях, як унутраная палітыка, як узровень рэпрэсій, як колькасць палізняволеных, іх затрымка, іх вызваленне. Я думаю, што тут у Лукашэнка абсалютна свабодны, тым больш, што тут беларускія ўлады ў рэпрэсіўным рэжыме зайшлі значна далей за расейцаў. Расейцы толькі паспяваюць даганяць беларускі рэжым. І не думаю, што вось у гэтым канфлікце з Літвою Москва так уважліва сочыць, кантралюе, дыктуе. Мусіць, так, Лукашэнка ставіць, інфармуе Пуціна пра гэтыя працэсы, але не болей за тое. Таму я не думаю, што тут у такіх дробязях Расія моцна кантралюе. Я думаю, што тут свабодная творчасць беларускага рэжыму.
Спадарвалі, зараз я хацеў бы перайсці да іншай чарговай тэмы. Якраз учора Лукашэнка таксама яе закрануў. Гэта так званы альтэрнатыўны беларускі ўрад. І вось акурат сёння Радыё Свабода паведаміла з нашых крыніцаў. Офіс Святланы Ціханоўскай плануе пераехаць з Вільню ў Варшаву. Гаворка ідзе таксама пра пераезд у Польшчы самой лідаркі дэмакратычных сілаў Ціханоўскай разам з сям'ёю ў польскую сталіцу. І гаворка, па нашай інфармацыі, ідзецца пра тыдні, магчыма, пра месяц, але нібыта гэтае рашэнне ўжо прынятае. І гэта Свабодзе пацвердзілі некалькі крыніц з атачэння ў тым ліку самой Светланы Ціханоўскай. Нібыта зараз у Варшаве вядзецца якраз пошук памяшкання для новага офісу. Мы таксама сёння папрасілі пракаментаваць гэтую інфармацыю прадстаўнікоў офісу Светланы Ціханоўскай. Вось што нам адказаў яе дарадца Дзяніс Кучынскі.
На дадзены момант такіх планаў няма. Няма нікага такога, ну, большага апдэйта ці інфармацыі ў параўнанні з той, якую мы давалі раней. Мы ўсё яшчэ чакаем фінальнай як бы схемы, сістэмы аховы, якая мусіць быць забяспечана ў Літве. Вось, і пакуль што на дадзены момант Светлана Ціханоўская знаходзіцца пад апекай Літвы, пад апекай як бы дзяржаўнай службы аховы, да, та, якая забяспечвае. Вось, і мы чакаем як бы такого фінальнага варыянта, і толькі пасля гэтага мы будзем спачатку зробім аналіз, зразумела, гэтай сістэмы з нашага боку, і пасля будзем вырашаць, як дзейнічаць.
Мы таксама папрасілі Дзяніса Кучынскага пракаментаваць ж такі канкрэтную інфармацыю пра тое, што ідзецца пошук памяшкання ў Варшаве.
Як я казаў, мы безумоўна глядзім як бы розныя варыянты, пракручваем, ну, як бы розныя там магчымасці. Вось, таму што зразумела будзе залежыць ад таго, як бы якая новая як бы мадальнасць бяспекі будзе ў Літве. Вось, але перадусім, зразумела, нам як бы жаданне офіса і Светланы Ціханоўскай, зразумела, у нас ёсць праца, якая ўладкавана ў Вільні, і безумоўна мы б хацелі заставацца і працаваць далей у Вільні.
Спадар Валер, ну калі гэта інфармацыя стане фактам, а паводле нашых крыніцаў блізкіх вельмі блізка да Светланы Ціхановскай, гэта ўсё ж такі факт, які неўзабаве ўжо ажыццявіцца. На вашу думку, што стала гэтага прычынай? Ну, у Літве змяніўся ўрад, і што, адразу палітыка так моцна змянілася?
Ну, па-першае, бачыце, цяжка каментаваць тое, што пакуль з'яўляецца планамі. Тому вы зараз чулі з вуснаў спадара Кучынскага.
Так, але я дадам невялікую дэталь. Ахова была спачатку адмененая, пазней пад пэўным ціскам, я так думаю, грамадскасці або нейкіх палітычных іншых сілаў яе нібыта аднавілі на некаторы час. Сёння наша ніва паведаміла, што ж такі яе скасавалі. Таму ўвесь час і вакол офісу вядуцца ўсё ж такі нейкія палітычныя гульні з літоўскага боку.
Так, але вось з таго, што сказаў Кучынскі, я так зразумеў, што ахова ёсць. Але ну так, пэўнае напружанне палітычнае ў Літве вакол офіса і вакол вогуля беларускай дыяспары, яно ёсць. І гэта перш за ўсё звязана з тымі настроямі літоўскай грамадскасці. Гэтыя настроі, скажам так, калі казаць агулам, антыэмігранцкія. І тут Літва, у прынцыпе, пападае ў агульны антыэмігранцкі трэнд, які сёння дамінуе ва ўсіх краінах Захаду, пачынаючы ад ЗША, дзе гэта адна з важных кірункаў дзейнасці новай адміністрацыі Трампа, да Еўропы, дзе набіраюць вагу правыя партыі, першым пунктам якіх гэта, скажам так, абмежаванне міграцыі. Тым больш гэта праблема, скажам, вялікая для невялікіх краін, такіх як Літва. Справа ў тым, што апошнім часам моцна павялічылася колькасць мігрантаў з Беларусі пасля 2020 году, з Украіны пасля пачатку вайны 2022 году, ну і з Расіі. І, скажам, на вуліцах Вільні стала заўважна больш расійскай мовы. І літоўцы пачалі хвалявацца наконт таго, ці не пагражае гэта іх ідэнтычнасці, асабліва на фоне тых агрэсіўных дзеянняў, якія вядуцца і з боку Расіі, і з боку Беларусі. Таму у Літве, скажам так, становіцца больш жорсткімі умовы легалізацыі беларусаў, менш даюць відаў на жыхарства, зменшаецца колькасць беларускага бізнесу, і ўсё гэта як бы адлюстроўваецца на грамадска-палітычным узроўні. Тая ж праблема літвінізма, якая будзіруецца грамадскасцю, медыямі літоўскімі. Вось. І гэта пэўным чынам уплывае ўжо і на палітыку. З'яўляюцца палітыкі, дэпутаты, той же дэпутат Сініцы, які патрабуе выціснуць офіс Ціхановскай з тэрыторыі Літвы, і іншыя некія папрокі на адрас і офісу, скажам, тое, што Светлана Ціхановская, маўляў, не вывучыла літовскую мову, даволі нечаканы паварот набыла заява Сергея Ціхановскага, скажам так, не вельмі узважаная, якая выклікала пэўнае незадаволенне. Ну і вот так кульмінацыя гэтых працэсаў, гэта тое пытанне захоўваць, ці то яно знятае, ці знятае, потым вернутае, ну але офіс Ціхановскай разглядзеў у гэтым некі пэўны сігнал. Ну і спрабуе шукаць некія варыянты.
Падчас, дарэчы, пасяджэння Лукашэнка закрануў таксама дзейнасць за мяжой сваіх апанентаў, і размова, верагодна, ішла пра офіс Светланы Ціхановскай. Давайте паглядзім гэты фрагмент і вернемся ў студыю.
Они от нас чего-то требуют. И что-то... А если бы мы в Беларуси создавали альтернативное правительство и поддерживали наших бойцов за независимость, в кавычках? Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните, хоругви, они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют.
Как вы прокомментуете, про что Лукашенко говорит? Что он боится этого?
Лукашенко вельми неприемно, что соседи Беларуси и вовле краины Евразвязу активно подтримывают белорусскую оппозицию. пазіцыю ў замежжы. І гаворка тут, наколькі я разумею, не толькі пра Літву, а і пра іншыя краіны Еўропы, у тым ліку Украіна, дзе там ваенныя падраздзяленні полк Каліноўскага і так далей. Проста гэта новая з'ява. Да 2020 года у Беларусі, можна сказаць, не было дыяспары як палітычнага фактару, як палітычнага суб'екту. Ён з'явіўся пасля 2020 году. І я думаю, была вялікай памылкай Александра Лукашэнкі выціснуць Светлану Ціхановскую за мяжу. Ён не разумеў, што з гэтага можа атрымацца. І калі б, я думаю, ён ведаў, што з гэтага атрымаецца, то ён бы некія іншыя захады прымаў. Ну, але цяпер атрымалася так, што офіс Ціхановскай стаў даволі важным суб'ектам палітыкі, міжнароднай палітыкі, еўрапейскай палітыкі. Тыя сустрэчы, якія ладзіць Светлана Ціхановская, на якіх узроўнях Лукашэнку нават не сніліся ўвогуле. Зразумела, што гэта раздражняе, гэта нервуе, і таму такія дзеянні, дарэчы, прымаюць беларускія ўлады супраць міграцыі. Тут і засылаюць розных агентаў, і выкрадаюць, і рэпрэсуюць удзельнікаў, актыўных удзельнікаў апазіцыйнай дзейнасці за мяжой, там і суды, і канфіскацыя маёмасці, і іншыя рэчы. То бок, улады беларускія усяляк падкрэсліваюць, што ім вельмі непрыемна вось гэтая дзейнасць беларускай эміграцыі, у цэнтры якой знаходзіцца Светлана Ціхановская, а яна знаходзіцца менавіта ў Вільні. Ну, таму і такія папрокі. Я думаю, што калі б пачаліся вот тыя самыя перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў, а менавіта міністр замежных спраў Рыжанкова Лукашэнка прызначыў галоўным на гэтых перамовах, то пытанне пра адмову Літвы ад падтрымкі беларускай апазіцыі было б адзін з пунктаў гэтых перамоваў.
Дарэчы, давайте паглядзім, што Дзяніс Кучынскі дарацца Светлана Ціхановская адказаў вось, ну, фактычна Лукашэнку на ягоную заўвагу.
Добра, што Александр Лукашэнка нарэшце прызнаў, што ёсць урад альтэрнатыўны, вось, ён бачыць яго безумоўна як пагрозу сабе. Вось, і бачна, што яму гэта непакоіць, не можа сам перагарнуць ў сабе гэтую старонку 20-го года, якую просіць у беларускага грамадства перагарнуць. Бачна, што це тое, што робіць Светлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, там каардынацыйная рада, все нашы дэмакратычныя сілы, гэта яго вельмі моцна непакоіць, бянтэжыць. І зразумела, што ён шукае все магчымыя як бы спосабы, як зруйнаваць і легітымнасць Светланы Ціхановскай, і наогул працу дэмакратычных сілаў. Вось, мне здаецца, што ён зараз таксама спрабуе вось гэтымі заявамі, тым шантажом, вось гэтай такой мафіознасцю сваёй падыходаў, беручы ў закладнікі і там і цігачы, і запускаючы гэтыя балёны, гібрыдныя атакі супраць Літвы і супраць Польшы таксама, ён спрабуе шантажаваць і спрабуе зрабіць такі пэўны, мне здаецца, раскол таксама, як бы ўнутры Літвы, вось, выказваючы гэта. Але ацэньваем так, што бачна, што яго вельмі моцна непакоіць нашая дзейнасць, гэта значыць, што мы, в прынцыпе, все робім у гэтым кірунку правільным.
Спадар Валер, вот што, на вашу думку, найбольш, калі прызнаць за праўду, непакоіць Лукашэнку або хвалюе ў дзейнасці офісу Ціхановскай, калі па вялікім рахунку прапаганда смяецца з гэтых сустрэчаў, ну так, яна паціскае руку вядомым палітыкам, але што з гэтага вынікае, калі рэальнай ўлады ў яе няма?
Міжнародная дзейнасць Светланы Ціхановскай, асабліва ў Еўропе, адбываецца на тле таго, што еўрапейскія краіны фактычна не прызнаюць рэжым Лукашэнкі. То бок, вот гэтыя працэсы ідуць паралельна. Першае, непрызнанне рэжыма Лукашэнкі, непрызнанне Лукашэнкі як прэзідэнта Беларусі, і адначасова паралельна, скажам так, прызнанне суб'ектнасці офісу Светланы Ціхановскай, самой Светланы Ціхановскай і дэманстрацыя гэтай суб'ектнасці на розных міжнародных форумах. Вось, то бок, фактычна, у дыпламатычнай гульні, у дыпламатычнай барацьбе на заходнім кірунку ну, на еўрапейскім кірунку, таму што зараз палітыка ЗША трохі памянялася. На еўрапейскім кірунку дыпламатыя Лукашэнкі прайграе, прычым прайграе з разгромным лікам. Вось, і зразумела, гэта не можа не бачыць Лукашэнка і не можа гэта яго не нерваваць.
Давайте зараз трохі павернем оптыку нашай тэмы, бо ўсё гэта пачалося з тых падзеяў, якія Лукашэнка з аднаго боку называе правакацыямі Літвы, а літоўцы называюць гібрыднай вайной Беларусі і Расіі супраць іх. І усе гэтыя рашэнні з закрыццём мяжы, пазней адкрыццём мяжы, а таксама з магчымым зараз спыненнем аўтобуснага злучэння, гэта ўсё як бы прымае новы сацыял-дэмакратычны ўрад Літвы. Мы спыталіся у былой міністэркі абароны Літвы Расы Юкневічэнай, цяперашняй еўрадэпутаткі, ці эфектыўныя крокі Вільні насуперак рэжыму Лукашэнкі.
Сначала былі в каком-то шоке і особенно новое правительство, вы знаете, совсем новые люди, новые премьер-министр у нас без политического бэкграунда, без опыта политического. И как раз вот все это началось. Это, наверное, тоже случилось вот как раз в это время. И они даже не могли сразу сказать, что это гибридная война. И, конечно, нелегко. Я, хотя и моя партия в оппозиции сейчас в Литве, но все-таки я всегда стараюсь понимать ситуацию и спросить сама себя, а что я бы делала или мы бы делали в этой ситуации. Так что мы работаем сообща и стараемся помочь тут в Европарламенте как можно. Вот и сейчас, когда мы включаемся, сегодня утром я в своей группе старалась, другие наши парламентарии в других политических группах, чтобы в следующую неделю был дебат и резолюция по этому поводу о ситуации в Литве насчет этой гибридной войны. А в СЕДЕ, в Комитете по безопасности, будет тоже наши посол наш и представители из Литвы приезжать. Так что я тут рассказываю про ту часть, которая, как мы работаем сообща, несмотря на то, какие политические силы у власти. Потому что, да, это гибридная война. И Лукашенко как раз подтвердил это, когда сказал, что вот видите, давайте нам министра вашего из Литвы и будем договариваться. Ему очень надо вот это признание и какое-то унижение Литвы, какая-то победа над Литвой. И я думаю, что вот как раз он открыл очень откровенно, что это гибридная война. И эта война уже идет второй или третий месяц уже. Второй месяц, когда закрывается наш главный аэропорт в Вильнюсе, и люди страдают, они хотят хаос сделать, чтобы люди волновались, чтобы были экономические тоже потери у нас. Ну, так как всегда все делается, так как было с мигрантами, так сейчас используют этих контрабандистов и эти большие балёны.
Спыталіся мы таксама ў спадарні Юкневічэнай, а што можа зрабіць Літва інакш і што павінен зрабіць еўразвяз інакш? І ці няма ўвогуле ў яе ўражанні, што Еўропа прайграе гэтую гібрыдную вайну з Лукашэнкам?
Нет, я не сказала бы, што прайгравае. Просто я думаю, што наше правительство тоже мала обращалось в комиссию, в отдельные государства, информируя их. Я чувствую это по политикам тут в Брюсселе, когда им рассказываю, когда мы их обеспечиваем информацией, они понимают все это и все поддерживают. Так что сейчас уже наше Министерство иностранных дел положило на стол в Совете Европы новые санкции, про новый, как бы сказать, даже новый повод, чтобы принял Европейский Союз, новый повод для санкций. Вот как раз за то, что сейчас делает государство. за гибридные войны. Пока что не было такого определения. А вот наша резолюция в парламенте нужна будет до совета, до когда соберется наши министры, и, может быть, я не знаю, будет ли или нет там президенты собираться, и чтобы вводили эти санкции в будущем. Так что я думаю, как Путин, так и Лукашенко, они понимают только силу. И вот то, что вы спрашиваете про то, что про мягкость какую-то, это как раз им на руку, что они знают, что не может делать что-то. Надо и посильнее работать нашему правительству тоже.
Раз як нічого не говорить про те, що супраць Путіна і Лукашенка потрібно показувати силу, спадар Валер. Одночасово литовская політика каже про те, що гэта резолюція Європейського парламенту може бути, а так само санкції Європейського зв'язу. Чи лічите ви, що у Вільні ще ніякі інструменти в углі впливу на Олександра Лукашенку, чи стаються тільки вже перемови?
Ну, ведаєте, можуть бути ніякі радикальні дії, не сапраўды закриття межі, разрыв дипломатичных отношений, тому до конца некие заходы. С обоих боков, до речи, не вычерпаны. Питание в том, что литовский урад, как и любой демократичный урад, находится в ситуации маневрования помеж разными проблемами, разными плынями, разными группами интересов. С одного боку, бачите то, что Виленский аэропорт периодично спыняет працу. Это великая проблема. Это удар и по репутации краины, это удар экономичный. Некоторые авиакомпании зараз думают на то, на тем, чи варто зменшать колькость авиарейсов, чи еще не реагировать на эту ситуацию. Вот. И тому урад зачинил межу, и потом высветилось, что это ударило по интересам грузоперевозчиков, по интересам литовского бизнеса. Тому урад вымушен реагировать на тиск с этого боку и дотерминово отчинил межу. Вот. Ну, а потом высветилось, что грузовики, которые оказались на территории Беларуси, стали закладниками. Теперь то же самое грузоперевозчики протестують. То бок, ну, демократичний урад повинен вимушений хістатися поміж гэтими різними тисками, різними плинями, різними електоральними групами. Ось, і у гэтым проблема, що нема нейкой, може бути, одної послідовної лінії, чи то ставку робити на жорсткості, демонструвати некую гибкость. Менавіта вось гэта не патрэбна Лукашэнку, бо ў яго такіх праблем проста няма. У аўтарытарным рэжыме гэтыя правілы існуюць зусім па іншым.
Давайте якраз вот напрыканцы пагаворым пра пратэст грузаперавозчыкаў сёння ў Вільні, пра які вы зараз узгадалі. Паколькі затрыманыя ў Беларусі літоўскія фуры дагэтуль не могуць уехаць у Літву і стаяць такіх на адмысловых паркоўках, за якія вымушаныя плаціць беларускай дзяржаве. І сёння асацыяцыя грузаперавозчыкаў Літвы арганізавала такі мітынг у Вільні, акцыю пратэсту. Каля 50 машын стаялі ўздоўж праспекту Гедзіміна ад Лукіцкага пляцу да сейма Літвы. Пазней каля будынку парламенту адбыўся мітынг. І колькі насамрэч фуру Літвы стаіць на беларускіх паркоўках, колькі гэта каштуе? На акцыі віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі перавозчыкаў Літвы Олег Тарасаў адказаў нашым карэспандэнтам на гэтае пытанне.
Реально получается так, что арестованы в данный момент 1880 грузовиков и где-то порядка 2000 полуприцепов. Но мы берем, что транспортное средство – это грузовик, и полуприцеп – это другое транспортное средство, чтобы вот здесь не было непоняток, да? То есть сцепка, то есть вот это вот, головы стоят, это транспортные средства. Вот это вот, которое с полуприцепом, это два транспортных средства. То есть стоит 1880 сцепок. То есть это 1880 арестовано, не выпускаются грузовиков, и где-то порядка 2000 полуприцепов. Это уже около 4000. Плюс вот здесь стоят представители, которые приехали из Польши, в Бялоподляске стоят около 700 полуприцепов поляков, которые зарегистрированы на литовских номерах. Но это еще грубо 1000.
В Бялоподляске имеется в виду со стороны Беларуси?
Со стороны Беларуси, да. Вот. Значит, плюс тех, кого не поймали еще, не довезли на транспортные стоянки. То есть то, что мы говорим, около 5000, это, ну, такие весьма скромные подсчеты. На самом деле там еще этих вот неучтенных, которые там по обочинам, на частных территориях стоят, ну, кого еще власти не поймали, то их еще, наверное, пару-тройку тысяч. То есть мы вообще можем говорить там порядка 7 тысяч. Но мы так аккуратно говорим то, что мы точно знаем, то есть это порядка 5000 транспортных средств. Мы посчитали, это где-то в районе 100-120 миллионов евро имущества. Очень много было интервью за эти полтора месяца. Я всегда говорил и остаюсь при этом же мнении, что мы не обсуждаем решения властей, и мы не хотим учить наши власти, как делать и как вообще... Если брать с точки зрения бизнеса, да, то, конечно, всегда, как говорят, худой мир лучше хорошей войны. Да? То есть, ну, всегда надо договариваться.
Это был Олег Тарасов, вице-президент Ассоциации перевозчиков Литвы. Спадар Валер, а чому литовцы виноватят свой рад у тем, что они не умеют домовляться и не хочут сесть вести диалог с Лукашенком?
Ну, это значно простей, на кого еще тут скардиться, на кого тиснуть, против кого протестовать. Не могут литовские грузоперевозчики, скажем, протестовать супроть Лукашенко. Попробовали пены, я думаю, что дрена это все закончилось. Тому, а Литва демократичная країна, тут это можно, и грузоперевозчики ставят питання так, неважно, как вы домовитесь, у нас есть проблема, мы просим, как вы эту проблему вырашили. Каким чином вы будете ее вырашать, это ваши справы. У них своя логика, у них своя правда, и у них свои интересы, и они саправды терпят экономично, терпят коммерцийные страты. Ну и они робят то, что могут робить в этой ситуации.
Недавно вы бачили заяву, докладнее просто выказывание министра, здається, внутренних справ Литвы про то, что это керовцы, которые вертаются из Беларуси, они приезжают с промытыми мозгами. Как вы в угле это оцениваете? То есть у людей просто иное меркование, или как?
Мне тяжко комментовать это, потому что для того, как разуметь, что это значит, какую позицию занимают те литовцы, которые приезжают, ну, в огуле, про что говорка, про этих...
Что они больше верят белорусскому боку, так бы мовить, а не литовским уладам.
Про кого говорка? Про кировцы автомобиля, чи в огуле про литовцев, которые ездят в Беларусь. Час от часу, ну, это шмат тих людей, и коли казать про тих, что ездить, это те люди, у яких родичі в Беларуси, якія, может быть, родились в Беларуси, у яких сувязи с Беларусью. Тому тут треба разбираться, я не готов комментовать эту ситуацию, не ведаю еще докладно.
И давайте тогда завершим все-таки наше выдание основным питанием. Коли Лукашенко поставил гэты ультиматум Литве, ці на вашу думку, удастся ему досягнуть поспеху у гэтым и посадить литовцев за стол перемовы на тих умовах або сближенных, так як ён гэта бачыць?
Ну, бачите, любые конфликты заканчиваются неким, хоча й за все, частей за все, компромиссом. И я меркую, что некий компромисс будет, некие соступки будут с обоих боков. А, как ведомо, добрый компромисс – это такой компромисс, яким недовольны обоих боки. Я думаю, что певные значит, решения будут и по выниках перемова у Минску с американской делегацией. Махчима, американцы тут готовы быть неким посередником. И это даст подставу Дональду Трампу сказать, что ну вот еще один конфликт, удалося вирішити з допомогою моїх, так сказати, спецпредставників. І тому ось так я примусив до міру гэтыя конфліктуючі баки. Тому я думаю, що рано чи поздно гэты конфлікт завершиться.
Дякую, великий господар Валер. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич. У празі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Я закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити лайки під нашими відео, коментувати так само їх. Дякуючи цьому, нашу відеопродукцію зможе побачити, почути, як мага більш людей. Дякую за те, що ви були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті svoboda.org.